blaðsíða 30. Faðir þinn hefur fundið góðan stað í Öxney, þar sem við ætlum að byggja nýjan bæ. Hann á líka að heita Eiríksstaðir. En fyrst verðum við að reisa tjaldbúðir til að búa í meðan bærin verður byggður, sagði hún. Leifur gat vel hugsað sér að búa í tjaldi. Það var miklu meira spennandi en að búa í húsi. Geta Þorbjörn og amma heimsótt okkur, spurði hann. Já, það getur þú verið viss þau ætla að hugsa skepnurnar okkar fyrst sinn. Við tökum hestana og eitthvað af fénu með núna. Þau koma með það sem eftirverður af skepnunum þegar við höfum byggt útihús. Það var mikið að vera á Eiríksstöðum. Hestarnir voru klifjaðir farangri. Þorbjörn hafði sent fleira fólk og hesta til hjálpar. Brátt þokaðist fyrsta lestin af fólki og fénaði niður að Knerrinum. Henni miðaði hægt því allir báru mikið. Leifur var með í fyrstu ferð. Hann hlakkaði til að sigla. Þegar hann varð þreyttur á að ganga, fékk hann að fara á hestbak. Þá hugsaði hann það sem faðir hans hafði sagt honum flóttan frá Noregi þegar hann var drengur. Já, Eiríkur hafði víst verið 11 ára þá eða 3 árum eldri en Leifur var nú, en margt var líkt og þá. Eiríkur tók á móti þeim við Knörrin. Leifur þaut til föður síns sem sveiflaði honum hátt. Gott að fá alvöru sjómann með borð, sagði Eiríkur og lét hann varlega niður á jörðina aftur. Næsta dag var allt flutt borð í Knörrin. Síðan fór fólk með hesta aftur heim á bæinn, en Eiríkur, Leifur og nokkrir aðrir sigldu út Hvammsfjörðinn og í eyjuna á Breiðafirði sem þeir ætluðu að búa í. Leifi fannst gaman að sigla. Hann hafði aðeins einu sinni áður farið með Knerrinum þegar þeir náðu í Reka norður á Hornstrandir. En hann hafði oft farið á minni bátum að veiða á vatni í Haukadal og á Hvammsfirði. Leifur dáðist að hve lægin faðir hans var að stýra svo stóru skipi milli skerja og eyja í sterkum straumnum. Það gaman að flytja, hugsaði hann. Bara að við gætum tekið bæinn með. Leifur saknaði hans. Ætli sá nýi verði ekki jafn góður. En faðir minn, ef við hefðum nú getað tekið bæinn með, sagði hann svo. Það gerum við næstum því, svaraði Eiríkur og sagði að þegar búið væri að flytja alla búslóð þeirra og tjaldbúðirnar væru tilbúnar, ætlaði hann að sækja allt timbur sem þyrfti í ný bæjarhús.